Amba jagwea ni jamana nunu kan kukana ware ware sigi senka mimbe wele ku BRIC. Wa, ware ware blali senka ukana uhaklina ukokoromadu. Mimbe nasi ka Amerika unka dolar ware norobla. Ninkera Ameriki jamana tiki kura min sugandira. Novamrukalo kalatala kala seluye aere togala bololoka mimbe wele ku tru social. Nimena ka kundoye, sharia lempuko ubara uka sigi senka kanyeshi uka jamana uma kemeduyo kemeduyani kemenyoronyi. Ukama, ukayanga nyene uka sani fire bara ula kolosiliko, Ameriki jamana ka soro iri wali kukunka. Jamana konontonde faralendu nyokonka kubuna ni warikura nisigi senka nabi wali kubrik. No ye Brazil, Rusi jamana, and Shin ani Afrika du Sud jamana ye. Ni jamana nununka ni tabulu haklina kura yin ka kundo debe na keku wala sa koka dobo jine jamana tikiba uka fanga hakela jine kono. Femi ye soro nasira uye ni kulu kofale yin beka hakli jakabo bara do usigi senka ku wala sa uka nafulu hakeka teme dolar warla. Wafene uka nafulu kakeka dolar war norobla jine ere suguba ukona sani firi buluma. Ukama a jamana uka faranyokonka haklina dobe talike uere tokola wari glani na kabla senka uninyokonche. La jereba minkera ukonye kunka wala sa kani warikura insigi senka nui briki minkera Kazan, Rusila jamana kan, Oktoburu kalu laban wati, Rusila jamana tigi Vladimir Putin, ko kani haklina bara nunu bela jilin dan sigi, nobe talike ukani jamala jere nanfulu kura sigili la senka. Ko haklina umase kalamu. Donald Trump ka sebagaya soroli kofe Ameriki jamana tigi sigi kalatala minkera ani demokratu ka musubo Kamala Harris ni nyonche novamburu kalu kiliduru. Ko jamana tigi kura sugandile Donald Trump bena sigi Ameriki masaya so Maison Blanche kono ka jamana fanga ta janvier kalo kili mwa samba fla ani mwa ni duru.